Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğində.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan azından öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa
tanır. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər vaxt
Vaxtımız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir. Bu reportajı ötən ilin sonunda hazırlamışdım. Ondan əvvəl də Bakıda səsküyün normanı aşması haqqında Azadlıq Radiosunda verilişlər getmişdi. Ancaq bu problem həll olunub deyə bilmərik. Ən azından ona görə ki, hələ də parlament səsküy haqqında qanun layihəsini qəbul etməyib. Şəhərdə gedən tikintidən, axşamlar şadlıq evlərindən gələn səslərdən, maşın siqnallarından tez-tez girəylər eşidirik. Bir də əlbəttə ki, qaynar xəttdə gələn zənglər. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu şikayətlərdən birini araşdırıb.
Sən ac da qala bilərsən, sus da qala bilərsən, amma səsin, insanın bütün varlığını sarsıdan ikinci alternativi yoxdur. O ki, o drilin səsi gəlirsən oxuyanda bütün beynin titrir, onda bütün müvazinətini itirirsən.
Normal qulağın bir dəqiqədən artıq dözə bilmədiyi bu səsə günün 24 saatı dözənlər var. Daha doğrusu dözə bilməyib bizə şikayət edənlər. Badamlar qəsəbəsinin sakini Qabil Həbiboğlu deyir ki, qonşuları elektrik burğusu və gürcün səsi ilə az qalon dəli edib. Özü ikinci mərtəbədə yaşayan Qabil Həbiboğlunun üst qonşusu da, alt qonşusu da təmir işi aparır.
Bu gecə saat olub da 11, yenə bunun səsi kəsmir. Mən baba bu yazı ilə, pozu ilə, bax bu yazı ilə məşğulam. Mən eşitmir, qulağım eşitmir. O səsdən qulağım heç nə eşitmir. Gələ mən qışqıra-qışqıra oxuyam ki, bir şey eşidəm. O səs girir beynimə. Bax, nə qədər dava dəyərman var burada. Ay başa dönüm, işdə də Allah xeyir versin. Buna heç olmasa saat 7-yətən işdə də.
Şikayətçi ilə birinci mərtəbədə təmir gedən evə getdik. Bizi orada çalışan ustalar qarşıladı. Onlar da hadisədən xəbərdar idilər. Qabil müəllimin şikayətinə isə belə cavab verdilər.
Bizim evdə burada bizim qışda olandı. 4 ay bundan qabaq. Sökülmə söhbəti yoxdur bundan sonra. Burada da dambadom söhbəti yoxdur. Bizdən maliyyə işi görürük biz. Burada mənim bir başqa bir işim yoxdur. 4 ay bundan qabaq düzdür. Sökülən söküldü, tikilən tikildi. 4 ay bundan qabaq.
Ustaların dediyinə görə işlərinə səhər saat 9-da başlayıb saat 5-də qurtarırlar. Qabil müəllim isə onlarla razılaşmır.
Bu səsdən, bu küydən mənim təzyiqim, təcili yardım gəlib 220-yə qalxıbdı təzyiqim. Gecə saat 11-in yarısıdır. Bu dırıltı kəsmir.
Gündüz eləmiş də gecə.
Gündüz eləməsən yox, gecə saat 11-dir. 11. Gecə,
saat 11-də
mən sənin yanına gələndə saat 9-dur.
Qulam zadam saat 11-ədən burada işləyir.
Sizə qeyri-normativ iş günüdür. Sən səhərdən başlayırsan, səhərə təndə işləyirsən, 24 saat işləməyəsən.
Baxır necə iş görürəm də, baxır necə iş görürəm.
Evdəki təmir işlərinə nəzarət edən Elşad Cümiyev iş rejimləri haqqında bunları deyir.
Təmirin qaydası da belə şeylərdə olmalıdır. Yəni səs də olacaq, küy də olacaq, qonşular da İstər-istəməz azdan çoxdan narahat olacaq.
İş gedə bilər, işləyə bilərsə, amma istirahət vaxtını nəzərə alırsınız.
İstirahət vaxtı deyəndə burada bilirsiniz nətərdir. Burada bizim özümüzün şəxsi işimiz də bir götürəndə. Bizdə konkret məsələn vaxt göstərilməyib. Saat hökmamızdan saat 10-a qədər işləməlisən. Yəni bizdə elə vaxt göstərilməyib.
Az sonra isə tərəflər arasındakı söhbət artıq mübahisəyə keçir.
Mən dilimlə işləməliyəm, başım üstə. Nə ilə işləməliyəm? Dilimlə işləməliyəm də, nə ilə
işləməliyəm?
Dilimlə işləməsə elə. Bu olmadı ki, saat 8, saat 5-də mən xarabama gedirəm də.
Söhbətin qızğın vaxtında evin sahibi Vidadi Əliyev gəlib çıxdı. O istəyir ki, şikayətçi qonşusu onu anlasın.
İndi qonşu da mənim başa düşməlidir. Bir balaca indi o olur, tartıb. Qonşu bizi başa düşmürsə, çalışarıq saat 6-dan sonra işləmir. Evin yəsi mənə, deyərəm ustalara. Dayı, saat 6-dan sonra gəl, sizi bugündən sonra ustalar yenə narahat eləsə, yəni problem yoxdur. Mən ustalara burada da tapşırıram, heç bir şey narahat olmur.
Amma Qabil müəllimin problemi təkcə birinci mərtəbədəki sakitliklə bitmir. Evin tavanını göstərib deyir.
Bunun üstü üçüncü mərtəbədir bu. Ve bura. Buradan bu döşemeni deşir. Deşir döşemem. Ne ayrıl bilmirəm. Oradan ayıp titriyir yuxarı.
Mesela ora getmişsiniz mi? Kim danışmışsınız?
Açmır kapını. Açmır. Sırağa gün JEK'in baş mühendisi Fəxri gəlibdi. Həsən o Fəxri gəlibdi bura. Çıxmışıq üçüncü mərtəbiyə. O kapını döyüb, döyüb, döyüb. Deyib, ay kişi, sən gəlmişəm. Bu elektrik drilinin səsin kəs. Arvat deyib ki, kişi evdə yoxdur, mən qapını açmayacağım.
Üçüncü mərtəbədəki qonşudan da bu məsələ ilə bağlı fikrini soruşmaq istədik. Qapını açan isə evi təmir edən Fəhli oldu.
Deyiblər ki, axşam saat 7-dən biz işləmirik. Bazar günləri işləmirik. Biz də bazar günə qətiyyə işləmirik. Biz də istirahat edirik. Biz 7-yə kimi işləmirik. 6-da çıxıb yerik.
Bəs nəyə görə gəlir mənzil istimadarası nümayəndəsidir ki, 7-yə qədər işləyir?
Onlara şikayet gəlir, ona görə gəlir maraqlanır. Tək burada deyir ki, remont gedir, hər yerdə remont gedir.
Badamlar qəsəbəsinin 20 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Fəxri Həsənov da hər iki şikayətlə maraqlandığını dedi. Onun sözlərinə görə birinci mərtəbədəki qonşu ilə problem həll olunub. Üçüncü mərtəbədəki qonşu isə
qapını açmadı və qabir müəllim də işitdi. Mən orada ona yenə xəbərdarlıq elədim ki, belə bir şey əgər baş versə, tarcı bura sahə müvəkkiliyi ilə gələcəyik və sizin haqqınızda tədbir görüləcək.
Mühəndis Fəxri Həsənov belə bir halla qarşılaşanda
evin təmir eləyir, mən ona gir, nə yaza bilərəm?
Bu sualla baş-başa qalır, çünki
elə bir cərimələr də nəzərdə tutulmuyor. Prosta vətəndaşı adi qaydada başa salmaq lazımdır, onu da başa salıb. Elə bir inzibati cərimə, nə bilim, qayda yoxdur ki, gedib nəsə eləyə biləsin.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə görə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün birinci dəfə xəbərdarlıq edilir. İkinci dəfə isə protokol tərtib edilir və cərimələr tətbiq olunur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının üzvü Musa Quliyev isə qeyd edir ki, səs-küy ilə mübarizə ilə bağlı heç bir qanun qəbul olunmuyub. Cərimələr isə
yalnız nəqliyyat polisi ilə bağlı müddəa əlavə olunub ki, küçədə səs siqnallarının artıq verilməsi ilə nəsə əlaqədar müəyyən cərimə sanksiyaları ilə. Ondan başqa ayrı heç bir şey qəbul olunmuyubdur, yoxdur, işləhiyyədə də yoxdur. Düşünürəm ki, zərurət var, amma hələlik bu yaz sessiyasının gündəliyində yoxdur, heç bir komissiyada yoxdur, mən onu da öyrəndim. Payız sessiyasında baxarım.
Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynov isə deyir ki, qanunda səs-küy salmaqla qonşuları narahat etmək halı dələduzluq əməlləri ilə bir ölçülür və cəriməni polis təyin etməlidir. Şikayətçi Qabil Həbibovuna isə polis bölməsindən bildirilib ki,
biz ancaq ora gələrik o şərt ilə JEK-in nümayəndəsi, bir də ki, sahə müvəkkilini tapın, axtılaşdırsınlar, ondan sonra onu versinlər məhkəməyə. Biz ora adam göndərməyəcək, xulqanlıqla deyiləmiyik. Sonra dedim ki, mən xəstələnmişəm. Dedi, xəstələnmişsən, get su debinə ekspertin kağız al ki, sən xəstələnmişsən.
Badamdar qəsəbə sakinin Qabil Həbibovlu isə məhkəməyə müraciət etmək istəmir. Deyir ki, onların çıxaracağı qərarlara inamı yoxdur. Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından az qala hər sessiyada deyirlər ki, səs-küy haqqında qanun layihəsi növbəti sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanunun qəbuluna restoran, tikinti biznesinin mane olması barədə də fikirlər var cəmiyyətdə. Elə millət vəkili Hadır Əcəbil də deyir ki, cəmiyyət belə bir sənədə hazır deyil. Onda sual yaranır ki, səs-küy haqqında qanunun səsi çıxacaqmı? Çıxsa belə səs-küyü tənzimləyə biləcəkmi? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gözdən əlillər cəmiyyəti üçün tikilmiş binada mənzilləri düzgün bölüşdürməyiblər. Kimə istəyib, ona da ev veriblər. Bunu qaynar xəttə zəng edən Xatirə adlı dinləyicimiz deyir.
Kimdən qorxur, yəni kimdən nəsə bir balaca çəkinəcəyi var, evi ona görə ona verir. Şəxsən 1992-ci ildən növbədə durmuş Müslümov Qorxmaza ev verilməyibdir. Ona görə də, yəni şəxs, mən bildiyim elə budur, sonra bəzi yoldaşlar var, yəni heç imkanı yoxdur uzağa getməyə və yaxud da ki, şərait nəsə remont eləməyə, təmir eləməyə. Onlara təzə binadan vermir, kimi ki, yazıq görür, onlara köhnə yerdən, hardan gəldi verir. Ona görə mən çox xahiş edərdim, ümumiyyətlə bu körlər cəmiyyəti haqqında, yəni, müəyyən belə şeylər, bu söz-söhbətlər var.
Ev məsələsi ilə bağlı daha bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən Müzeyv xanım gözdən birinci qrup əlinə olaraq, Afşeron Saray qəsəbəsində yaşayıram. Və bəhər başdan Azadlıq Radiosuna minnətdaram ki, həmişə bizim səsimizi ixriyə qaynar xəttə çıxarırız. Biz ona təşəkkür edirik və demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı, Mən gözdən alınlar cəmiyyətinin sədrinin qəbulunda olmuşam. O mənə deyib ki, səni bir ilə il yarına işi ilə yerləşdirir. Amma ancaq mən istəyirəm ki, bu iş tez olsun. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmrər Abdullayeva görə təbii ki, uzun illərdir mənzil gözləyənlərin hamısını razı salmaq mümkün deyil. Mənzillər paylananda ilk olaraq yataqxanada yaşayanlara üstünlük verilib.
Mən bu narazılığa əsas da görürəm. Bu mənzil komissiya yaradılmışdı. Bu komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Respublika Əmkarlar İttifaqı, həmin Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin ibarət komissiyanın üzvləri olmuşdu. Bu ara komissiyada araşdırılmışdı ki, həqiqətən bu insanların, yataqxanada yaşayan insanların daha mənzillərdir, böyük ehtiyacları var. Çünki bilirsiniz ki, ümumi yaşayış sahəsində yaşamaq, bu kommunikasiyaların ümumi olması birinci qrup, birinci dərəcəli gözdən əlli olan bu insanlar üçün çox çətindir. Ona görə biz bunu nəzərə almışıq. Əlbəttə ki, mən təbii sayıram. Ona bu insanlar da ev istəyirlər. Onların da problemləri var. Ancaq nə dərəcədə burada bunlar əsaslı iddialarla buna əsaslandırırlar ki, gəlm orada ədalətsiz bölünür. Burada mən heç bir ədalətsiz görmürüm. Tam qanuna uyğun olaraq növbəli prinsip əsasında yataqxanada yaşayan insanlar uzun illərdir, 20 il hətta düzdür orada bir neçə nəfər olub ki, yaxın vaxtlarda mənzil növbəsinə götürülüb. Ancaq onların da ailə vəziyyəti nəzərə alınmaq müstəsna hakim onlara kömək etmişik. Biz digər sağlam şəxsləri aparıb orada ev verməmişik, ancaq gözləmənilərə vermişik də.
Amma Səmiyyə müəllim, yəni iradlar budur ki, daha çox tanışlara, guya kimlərsə öyrədilib ki, məsələn, kimlərisə üstünə propiskaya yazsın qeydiyyata. Guya bunun mənzil şəraiti lap ağırdır deyə tez ev verilsin. Yəni belə iddialar da var.
Mən sizə tam əmin edirəm ki, bu bilirsiniz ki, ümumi yataqxana olduğu üçün qeydiyyat da ümumidir burada. Ailə tərkibinə görə qeydiyyat aparılır. Yəni bunun evladı, ailəsi, özü, hətta ailəsi var ki, bir nəfər ailə başçısı qeydiyyatdadır, digər insanlar orada yaşayır, yoldaş, həyat yoldaşıdır ya evladıdırsa, onlar heç qeydiyyatda yoxdurlar. Ancaq biz bilirsiniz ki, bu forma ikilərdir, bunlar o arayışlar zaten təqdim olunur ailə tərkibi haqqında bu komissiya ki, bunun 4 nəfər, 5 nəfər ailə, bu bizim tərəfimizdən bu sənədlərin tam dolğunluğu, qanuna uyğunluğu olub olmaması yoxlanılır və ondan sonra həmin vətəndaşa mənzil verilməsi komissiya tərəfindən razılıq verilmişdi. Mən sizə tam məsuliyyətimə deyim, burada elə bir qanun pozuntusu olmamışdı. Bunlar məndəcə indi insanlardır, əlbəttə ki, inci düşən insanlardır. Mən bunların yəni başa düşürəm vəziyyətlərini, hamı istəyir evi olsun.
2008-2012-ci illərdə əlillərin mənzil problemi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır. Səmiyyər Abdullayev deyir ki, gözdən əlillərin mənzil problemini uyğun dövlət idarələri qarşısında qaldırıblar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir zəng məcburi köçkün Vaqif İsmayılovdan gəlib. 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olan, yataqxanada qalan dinləyicimiz ötən ilin sonunda da bizə zəng etmişdi. Deyirdi ki, Nərmanov rayonu ərazisində tikilən binada mənzil istəyir. Düzdür, bu problem hələ də həllini tapmayıb, ancaq Vaqif İsmayılov bu dəfə qaynar xəttə başqa məsələnə qaldırır.
Prezidentə müraciət etmişəm, həmin müraciətdəki David Məmur öz başınalığından şikayətlənmişəm, bezmişəm də bu qədər yazışmalardan. Xahiş etmişəm ki, mən iki yol seçirəm ki, ya xarici dövlətdən sığınacaq istəyəm, ya da ki, intihar edim. Xahiş edəm, mahkəməli edən. Adiyyətlə, prezident aparatından onu yenə də qaçqın koma göndərirlər. Həmin məlumat ərizəni oxumadan yenə köhnə ərizələrin kopyası mənə cavab gəlib ki, Qaşqın komun mənzil fondu olmadığı üçün sizi yaşayış sahəsilə təmin edə bilmərik. Mən istəyərdim o həmin ərizə qaldırılsın görə. Mən nə istəmişəm, onlar mənə bu cür cavab verir. Ərziyə dair cavablar da gəlmir. Ərizə oxunmur. Qaşqın komda Ağayev adlı bir şöbə müdürü var. O ərizəni orada oxumurlar. Bir neçə, mənim bir 4-5 dollardan cavab ərizəm var. Biri də prezidentə göndərdiyim ki, ona cavab yazıb onlar. Ancaq cavab məni qanə edəcək dərəcədə deyil. Yazdığım ərizə qəsdən prezidentdən mən başqa şey istəmişəm. Yenə də ərizəni oxumadan mənə başqa cavab göndəriblər.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynovsa deyilənlərə razılaşmır. Vaqif İsmayılova məsləhət görür ki, bir daha ərizəsini də götürüb Qaçqın koma gəlsin. Məsələni birlikdə aydınlaşdırsınlar.
Heç bir özünüz də bilirsiniz ki, necə yəni ərizəni yazıb biz ərizəyə aid olmayan şey yaz, cavab yazaq ona. O heç elə şey qeyri-mümkün. Bizə müraciət eləsin, bura gəlsin və o ərizəni o nə cavab yazmış onu da götürsün, gəlsin. Bu şəxsən gəlsin bura mənim yanıma, mən aidiyyat şöbə ilə onu cavablaşdıraraq baxsınlar.
Sənə mən bir Ağayev adlı şəxs tərəfindən deyir dərkənar
qoyulur. Mübariz Ağayev. Nə vaxt gəlir, o yazılan cavabı da götürüb gəlsin bura. Ümumiyyətlə, bütün bəlkə də bizə daxil olan ərizələr qədər elə bir ikinci bir nazirlik komitə ola bilməz ki, bu qədər ərizə daxil olsun. Və o ərizələrin bizdə 70% müsbət həll olunur, yerdə qalanlarına da müvafiq izahat işləri verilir. Yəni, bizim öz səlahiyyətimiz çərçivəsində olmayanlara. Yəni, biz o bir dənə də olsun vətəndaşın ərizəsi diqqətdən kənarda qalmır, bir dənə də olsun ərizə cavabsız qalmır. Ancaq o deyir ki, əsaslandırılmamış cavab yazıqsa, gəlsin, biz buyursun, o cavabı da gətsin, biz o məsələni aydınlaşdıraq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Qaçqın.com-da bütün ərizələrə baxılır. Şikayətlər ya həll olunur, ya da ki, onlara cavab verilir. Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərin əksəriyyəti bildirir ki, onların son ümid yeri prezident aparatı yaxud da Heydər Əliyev fondudur. Ancaq çox hallarda bu idarələr də şikayət məktublarını araşdırılmaq üçün məhz şikayət edilən orqana göndərirlər. Ərizələrə ona görə düzgün baxılmır ki, çox zaman ərizəçilər şikayəti uyğun orqana göndərmirlər. Prezident aparatına aidiyyəti olmayan başqa orqanlara yazırlar. Buna görə də həmin ərizə yenidən müvafiq idarəyə göndərilir. Başqa bir səbəb də ərizənin düzgün yazılmamasıdır. Bunu isə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir.
Mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyində mən işlədiyim devirdə, bir də görürsən, bir müəyyən hansısa bir problemlə yazırdı, amma Əmək Nazirinə yazmırdı. Prezident aparatının hansısa bir şöbəsinə ünvanlayırdı və o zaman o məktub üstü yazılırdı ki, bu Əmək Nazirinə getməlidir və orada araşdırılmalıdır. Onun sənədləri Əmək Nazirliyində arxivdən çıxarılırdı ki, yaxud pensiya işidirsə nə problemdir və yaxud nə hansısa qotla bağlı nədir. Ona müvafiq normal cavab yazılıb göndərilirdi. Biri ona, biri də tutalım prezident aparatından gəlibsə ora ünvanlardı ki, biz buna belə bir cavab yazdıq.
Amma İradə xanım, yəni bir çox hallarda dinləyicilər ta ki, bütün instansiyaları keçirlər, həmin idarələrə müraciət edirlər, məsələ problemləri həll olunmur deyə son ümid yerləri məsələn prezident aparatıdır. Bax ona göndərirlər. Bax bu halda nə edirlər?
Mən inandırım ki, son ünvan kimi prezident aparatına göndərmirlər. Sadəcə bir hansısa bir mübahisə yaranan kimi dərhal prezidentin adına məktub gedir. Və olsun, sonra məsəl üçün Heydər Əliyev fonduna üst tutulur və ən sonda heç bəlkə də o şikayət hardandır əsaslı olaraq heç ora ünvanlanmır. Mən başa düşürəm, bəzən də heç ərizə düzgün ünvana gedəndə də araşdırılmır. Mən tamamilə sizdən razıyam. Amma bəzən məsəl üçün vəkilə müraciət olunur, hüquqşünasa müraciət olunur, ərizə normal tərtib olunur. Çünki bir də görürsən ki, 10 səhvəlik ərizə yazılır və o həmin ərizələr də həddindən artıq çox olduğu üçün heç məmur onu heç oxuyub bitirə bilmir, vaxtı çatmır. Yəni mən burada məmurları tərif etmək istəmirəm. Bir çox nöqsanlar da var, yəni bürokratik əngəllər də var. Amma ki, bu faktdır, yəni bu reallıqdır. Bu cür olur. Tutalım ki, haradasa JK müraciət etməlidir, mənzil istismar idarəsinə müraciət etməlidir, orada müəyyən problemlər, amma bilmir ki, onun yuxarı instansiyası hansıdır, salın ki, onun hansı hüquqlarını pozub hara müraciət etməlidir, dərhal yazır ambutman aparatına.
İradə Cavadovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məhkəməyə müraciət etmək lazım gəlir, ancaq vətəndaşlar buna getmirlər. Ya prosesin çox üzücü olmasına görə, ya da pullu vəkillik xidmətinə görə. Bu halda, yəni pulsuz hüquqi yardım almaq istəyənlər bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər. Bəs məmur özbaşınalığı ilə rastlaşanda nə etmək lazımdır? İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova.
Bu yaxınlarda bizim qeyri-hökumət təşkilatımıza bir xanım müraciət etmişdi və məmurun iş zamanı, yəni onun seksual zorakılığa məruz qaldığını etiraf etmişdi və o da problemlə üzləşmişdi. Bilmirdi ki, kimə müraciət etsin. Yəni öz müdürünə müraciət etdiyi zaman müdür də digər məmuru əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayırdı. İkisi də müdür idi. Və biz ona dedik ki, bu zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bu biraz ictimai qınağa da çevrilə bilərdi bu məsələ. Amma bir çoxları da bundan da ehtiyat edirlər. Çünki deyirlər ki, o zaman mən bu işdən çıxıb digər işə üst tuta bilməyəcəm. Çünki mənim üçün müəyyən problemlər yaranacaq.
Hüquqşünaslar məsləhət görürlər ki, heç də bütün hallarda şikayətə məhkəmə baxmalı deyil. Bəzən bir idarəyə bir neçə dəfə müraciət etməklə də problemin həllinə nail olmaq mümkündür. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, flansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Zirə Pirallahi qəsəbəsində 49 nömrəli marşrut işləyir. İndiyə qədər 20 qəpi gedib. İndi sürücülər onu 30 qəpiyə qaldırıb. Deyir ki, yuxarı məmurlar avtomobil departamentindən bizdən plan tələb eləyir, planı artırıb. Xahiş eləyir, yaraşdırın. Biz aşağı təbəqə az təminatlı ailələrə kömək eləyin. Bu marşrut bizim marşrutdur. Nəsib.
Ələsikər. Mən o qədər haqsızlıqlar görmüşəm, əgər bir məmur gəlsə, mənə desə ki, dəlisən, getməliyik dəlixanaya, heç ağzımı açmadan durub getməliyəm. Çox sağ olun.
Tamam, Öyüşüm, mənim adım Eddadır. Gəlmişəm 5 mərtəbədə, bir də kafe var, azadlıq. Bu gəlmağı, hada kofe içsin, hada peşki. İkinci mərtəbəyə getdim. Bir kofənin qiyməti 4 manat. Yaxşı, mən beydim, Həsən beydim, Məhməd beydim. Əgər mümkünsə, gəl kofədən bir axtamaqdan, bir evdən danışma, ama axtamaqdan. Əgər mümkünsə, gəl azadlıq, görün, bu da neyiniyir? Beyə dağıtma var, bütün kəmağa haa gitsin. Sonra beyə oğul, beyə baş açır. Əgər mümkünsə, gəlin baxın, xaç edək.
Babil Mamedov. Bu qaydan söhbət daşıq və səkilərdə maşınlar deyənir və bunlar və orada saxlamamaq denəməz. Səkilərdə maşını saxlayan kimdir? Böyük adamları və oğlu, ya və gəlini, ya və yəsək. Biz şahsı, məndə də boş bir şey var idi, gətirini saxladım səkilə. Deyim, burada olmaz. Deyim, axı sizə burada zırak var, hamısı bəyəm var. Deyim, bu böyük adamlarsındır. Mən çocuğu oğluma dedim ki, mən özüm birinci qrubu 50-liyəm. Oğlum, mən üçün bu zaboruş dala, gidək pəyvəş salamətli.
Çox heyslənirəm ki, indiki dövrümüzdə hələ sosializmin tərəfdarları var. Bu çox böyük nöqsandır bizim xalqımız üçün. Deməli, ölkəmizdə hələ kabuslar gəzir və sosializmin qayıtmasını istəyən insanlar var. Ateistlər yetişdirmək istəyirlər. Allahsızlıqlar o dövrdəki deyərdilər, Allah yoxdur. Əstağfurullah, yəni mən onu deyirəm. Məni məcburən ateist ixtisası veriblər o dövrdə. Mən çox hirsləndim bu şeylərə.
Adım Rüstəmdir. Mənim şikayətim deməli ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət səsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, mələ bir 20 ildən sonra gedəcək. Qaldı körpüyə görə, özüm sürücüyəm. Mən pulus bilmək istəyirəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür. Həmən miqdarla mən körpünün üstündən neçə dəfə keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedərəm. Çünki mən belə bir müsəlmanam, haram yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox, narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəridir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əlioğlu, mənim şikayətim işıq idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, güya şitin plombu qırılıb, şotçikin plombu. Hansı ki şotçik blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar. Deyirlər ki, o cəriməni ödəməlisiniz. Hansı ki, biz ay bayır, hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yə can işdən sonranın efiri istisna olmaqla, gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Bakıda tikinti azalır. Ekspertlər niyə narahatdır?
Nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq.
Ən ciddi bunun mən hesab edirəm ki, fəsadları sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Tikinti bumu İrəvana nə verəcək? Bir memar şəhərin müasirləşdiyini deyir, başqa biri...
İrəvan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əz olan şey əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
Tiflisdə tikintinin miqyası son bir ildə iki dəfə artıb. İpoteka şərtləri isə asanlaşır.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu, ayrı heç olmasa $400 aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Bakı kimi Tiflisi də, İrəvanı da toz dumana bürüyən tikintidən danışacaq. Amma tikinti bumu tək toz dumana səbəb olmur. Evinizdə gərginlik varsa səbirli olun. Bəlkə də yaxınınızın qəzəbinə səbəb siz yox, şəhərinizi bürüyən tikintidir. Psixoloqlar deyirlər ki, Bakı şəhərindəki tikinti bumu həm ekoloji, həm də psixoloji mühiti çox zədələyib. Təsəvvür edin ki, həyat yoldaşınız səhər evdən çıxanda tikintiyə görə yaranan tıxacdan vaxtında çıxa bilməyib, işə gecikir. Günorta sifariş elədiyi naharı da tıxaca görə vaxtında çatdırmayıblar. Üstəlik, gələndə küçənin ortasında gördüyü inşaat tullantılarına əsəbləşən müdir acığını onun üstünə töküb. Hövsələsi daralan yoldaşınız işdə pəncərəni də aça bilməz. Şəhərin səs-küyü otağa dolar. Və bütün bunlardan sonra evə qayıdanda yenidən yaşadığı tıxac onun əsəblərini elə gərir ki, dediyiniz istənilən sözdən bomba kimi partlaya bilər. Sakit olun, günahkar siz yox, tikinti bumudur. Məhz buna görə psixoloqlar deyirlər ki, hər yanı bürüyən tikinti, gördüyünüz yeni binalar cəmaatın sağlamlığı hesabına başa gəlir. Tikintidən təngə gələnlər üçün xoş xəbər. Ekspertlər tikinti bumunun zəiflədiyini deyirlər. Amma bu doğrudanmı xoş xəbərdir? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bir dənə Bakıda böyük tikintilər gedir, əhali gəlir çalışır, işləyir, amma rayonlarda inkişaf hələ ki bir balaca zəifdir.
Bir neçə ildir ki, paytaxt Bakıda başlayan tikinti seriyası bir çox əli ayağı iş tutan əyalət sakinlərini də maqnit kimi özünə çəkib. 4 ilə yaxındakı ailəsini yurdunda qoyub Bakıya gələn Füzuli Hüseynov kimi.
Tikinti olsa, cəmaat iş yerlər işləyər, zavodlar bilər də hamısı dayanıb böyürüsədir.
Amma deyəsən, elə tikinti sahəsini də yaxşı talih gözləmir. Hər halda ekspertlərin proqnozları, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri belə güman etməyə əsas verir. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Amma ilk baxışda görünən mənzərə belədir. Yenə də şəhərdə özü də mərkəzindən tutmuş ucqarına qədər tikə tikdir. Addım başı çox mərtəbəli binalar, ticarət obyektləri tikilir. Bəzi yerlərdə hələ də nəzərdə tutulan körpülərin bir neçəsinin, bəzi iri dövlət obyektlərinin inşası başa çatmayıb. Şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə binaların fasadları yenidən qurulur. Bir çox nazirliklər öz binalarını təmir etdirir və üstəgəl şəhərin az qala bütün yollarını bürüyən tıxaclar, maşınların signalı Həm də tikintinin toz torpağı adamın ağlını başından çıxarır, əsəbləri gərir.
Niyə toz tikilir? Biz o tozu uduruq.
O toz torpaq, bax mənim evimin qabağında tikirlər, bütün oranın torpağı evin içindədir. Səhərdən gecə də işləyirlər, səhərə qədər, səhər də işləyirlər axşam. Kruqlu sutka işləyirlər, bizə rahatlıq yox.
Hali çoxalır. Bakıda balacalaşır da. Üstümündəki Allah aşkına görürsünüz də necədir, sakitlik yoxdur.
Əksər paytaxt sakinləri tikintinin çoxluğundan, yaratdığı toz torpaqdan, maşınların hay-küyündən narahatdır. Bəzi ekspertlər isə tikintinin get-gedə azalmasından narahat görünür. Bu narahatlıq nədən doğub sualının cavabını Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərində görmək olar. Belə ki, komitənin rəsmi saytından əldə elədiyimiz məlumata görə, bu ilin ilk 3 ay ərzində ölkənin yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikildiyi şəhərlər üzrə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Nəzərə alsaq ki, yaşayış binaları daha çox Bakıda tikilir, deməli tikintinin 6 dəfə azalmasında paytaxtın payı daha artıqdır. İqtisadçılar tikinti sahəsində azalma tendensiyasının başlamasını, ölkənin iqtisadi durumu üçün problemlər yaradacağını, ev bazarını təhlil edənlər isə mənzillərin qiymətində sürətli artım müşahidə olunacağını söyləyirlər. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, son aylarda ev bazarında təkliflə tələb arasında xeyli fərq yaranıb. Yəni, ev təklif edənlərin sayı artıb, tələb edənlərin sayı azalıb. Nüsrət İbrahimov bu durğunluğun bir səbəbini mənzillərin çox baha olması ilə izah edir. Məsələn, ərazidən asılı olaraq yeni tikilmiş binada mənzilin bir kvadrat metrə 750 dollardan 6000 dollara qədərdir.
Son 2006-cı ildə bazarda təklifin portfeli 2002-ci ilə nisbətən 4 dəfə artmışdır. Və bu da bazarda müəyyən qədər təklif portfelinin tələbi üstələməsi ilə nəticələndi və bazarda demək, satış tempi müəyyən qədər azaldı əvvəlki illərlə müqayisədə. Ona görə də təbii ki, əgər satış tempi aşağı düşürsə, pul yığımı azalırsa, demək onda tikintinin ümumi həcmi də müəyyən qədər zəifləməyə meyilli olur.
Ekspertlər tikinti sahəsinin əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsinə başqa arqumentlər də göstərirlər. Ötən ilin avqust ayında Bakının mərkəzi küçələrinin birində inşa edilən çoxmərtəbəli yaşayış binasının çökməsindən sonra yeni binalara alıcı marağının azalması, bu faktla bağlı ölkə rəhbərliyinin tikinti şirkətlərinə nəzarəti artırması, vaxtaşırı aparılan yoxlamalar tikinti tempinin aşağı düşməsinə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilir. Bəzi ekspertlər bu sahədə inhisarçılığın get-gedə daralmasını da istisna eləmirlər. Ancaq nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq. Nüsrət İbrahimovun proqnozu belədir.
Demək, tikinti mənzil bazarında təklif il-ildən azalırsa və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti il-ildən nəzərə alsaq ki, çoxalır və 2-3 ilə təbii ki, tələbin təklifə nəzərin artımı müqabilində o qiymətlərin də artımı təbii ki, gözlənilir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, başqa nəticələr də ola bilər.
Ən ciddi bunun mən hesab edirəm ki, fəsadları sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyir dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Mənzil tikintisi ilə məşğul olan bəzi şirkətlər də hesab edirlər ki, tikintinin zəifləməsinin səbəbi layihələrə tələblərin sərtləşməsi və nəzarətin güclənməsidir. Məsələn, Aras Mənzil tikinti şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşının sözlərinə görə, indi yoxlamalar zamanı əsas gətirilən işçilərin əmək müqaviləsi ilə, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər, o cümlədən tikinti materiallarının keyfiyyətində problemlər əvvəllər də var idi, amma o vaxt şirkət rəsmiləri dövlət məmurları ilə dil tapa bilirdi, indi isə razılaşmaq çətinləşib. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Cahangir Qocayev isə hesab edir ki, tikinti şirkətləri tikdikləri mənzilləri sata bilmədikləri üçün yenisinin inşasına maliyyə tapa bilmirlər. Bu da son nəticədə paytaxtda tikintinin sürətini zəiflədib. Cənab Qocayev onda deyir ki, ötən il tikilən çox mərtəbəli binanın uçması, ondan çox fəhlənin ölməsi tikintiyə icazə verən və nəzarət edən dövlət orqanlarının məsuliyyətini artırıb. Amma yaşayış binalarının tikintisində səngimə olsa da, dövlət tikinti sahəsində bu il 7 milyard dollara qədər investisiya yönəldəcək. Bu isə tikintinin hələ bir müddətdə çörək ağacı olacağı deməkdir. Həm məmurlar, həm də fəhlələr üçün.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistan paytaxtında da tikinti gedir və tikintidən İrəvanlıların da çoxu yorulub. İrəvanın baş planına görə şəhər 2020-ci ilə qədər tam dəyişdirilməli, müasirləşdirilməlidir. Amma planın əleyhinə olanlar köhnə İrəvanın yoxluğuna ağlayırlar. Ermənistanda tikinti bumundan Asmik Sımbatyan danışıb. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Aynin Cəsur qatarvum məmayra qalaq Yerevanım.
İrəvanda indi baş verənləri sözün əsr mənasında tikinti bum adlandırmaq olar. İrəvanın baş arxitektoru Samvel Danilyan da bu fikirdədir.
Samvel Danilyan.
Yoxşin ərəqan buma.
Bu doğrudan da tikinti bumudur. Çoxdandır İrəvanda ciddi tikinti işi getmirdi. Bu tikinti bumu ölkədəki vəziyyətlə bağlıdır. Ermənistan indi stabillik olduğu üçün sərmayəçilər üçün cəlb edicidir.
Ներդրումներ անելու տարածաշրջան։
Պետական եւ մասնավոր ներդրումներ։
Ermənistanda tikinti aparan tək hökumət deyil. Binaların çoxunu özəl təşkilatlar tikir. Baş arxitektorun dediyinə görə şəhərin planı, xüsusi proqramlar olmasaydı tikinti pint aparlardı. Söhbət birinci növbədə İrəvanın yeni baş planından gedir. Plan 2000-2005-ci illərdə hazırlanıb, Ermənistan hökuməti isə onu 2006-cı ildə qəbul edib. İrəvanın baş planı 2020-ci ilə qədər reallaşmalıdır.
Çev 2020 təvəqqənə.
Ayn inç nərqayımız.
Bu dəqiqə İrəvanda baş verənlər, mən bütün tikinti işlərini nəzərdə tuturam, şəhərin baş planına uyğun olaraq baş verir. İrəvan müasir şəhər olmalıdır, amma ənənələri də saxlamalıdır. Şəhər salınanda qoyulan tikinti ənənələri qorunmalıdır.
Vatənis xalqı himnadırıtnərim.
Avandakan xalqaşinakan mod.
Amma bu gün nəinki tikinti ənənələri qorunmur, üstəlik İrəvanın tikinti kompozisiyası və mühiti korlanır. Bunu Tamanyan Muzeyi İnstitutunun direktoru Ayk Tamanyan deyir. Ayk Tamanyan İrəvanın birinci baş planının müəllifi arxitektor Aleksandr Tamanyanın nəticəsidir.
Bəd Aleksandr Tamanyanı itzora.
Mənk unəyink qar cəmanakun stəxsibat.
Yerevan çox qısa müddətə salınmış, amma qədim tikinti ənənələrini əks etdirən şəhər idi. Şəhərdə kompozisiya prinsipləri bir-birinə bağlı idi. Şəhərin vahid ideologiyası vardı. Amma indi biz şəhərin 20 ildən də az müddətə itiririk. Yerevan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əziz olan şey əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
İrəvanın səsküylü küçələrini gəzib əhalinin tikintiyə münasibətini öyrəndik. Tikintidən toza bürünmüş İrəvanın sakinləri şəhərin günü gündən dəyişən görüntüsü barədə nə deyirlər?
Orori poxfox təskin.
Yaxşı şeylər də var, pis şeylər də. İrəvanın müasir şəhər olması müsbət aldı, adama xoş gəlir.
Bu dəyişikliklər mənim xoşuma gəlmir. Çünki şəhərin bütün görünüşünü dəyişib, anlaşılmaz mənzərə yaradıblar.
Qəşəngdir, yaxşıdır ki, şəhər qəşəngləşir.
Pis olan odur ki, evlərin qiyməti artır. O köhnə şəhər əlbəttə itiririk, amma yaxşı dəyişikliklər də var. Bizim çəhrayı İrəvanın özünə məxsus arxitekturası vardı. Milli arxitekturanın nümunəsi idi. Amma şəhər öz görünüşünü itirdi. Düzdür, şəhər yenilənir, amma öz üzünü, mənzərəsini itirir və bu çox pis haldır. İrəvan sakinləri üçün xüsusilə ağırdır.
İrəvan daha yoxdur. Bu tikillər İrəvanı dağıdır. Bizim 30 il əvvəlki İrəvan.
öz həyətləri, oyun meydançaları, öz binaları olan kalavetli şəhər indi yoxdur. İndi istənilən binanı uçurdub, yerində göydələn tikməyə hazırdılar. Təki pul olsun.
Qarucəlu hamar, müəyyən qoği hamar.
Kaki kentronu mayın vəmənəyini fişarınak bu mənə.
İrəvanın mərkəzində elit evlər adlandırılan binaların sayı artmaqdadır. Amma şəhərin baş arxitektoru Samvel Danilyan yeni, çox mərtəbəli binaları elit ev adlandıra bilmir. Danilyan deyir ki, sovet vaxtı ev problemi olduğundan xeyli sosial mənzil tikildi. İndi tikilənlər elit yox, normal evlərdir.
Sadəcə biz indi normal mənzillər tikməyə başlamışıq. Bu evlərin o sosial mənzillərdən fərqi böyük olduğu üçün cəmaat onları elit ev adlandırır. Yeni tikintilər elit deyil, sadəcə yaşayış evlərdir. İnsan həyatı üçün minimal, normal şəraiti təmin edən evlərdir.
Minimal, normal paymanlar apahovuq etbisi tanərin.
İskais minimal, normal paymanlar apahovuq.
Amma bu minimal, normal şəraiti təmin edən evlərdə yaşamaq üçün mənzilin bir kvadrat metri üçün 2000 dollar xərcləmək lazımdır. Ayk Tamanyanın elit sözündən xoşu gəlməsə də yeni binaları belə adlandırır.
Aydbarini qatmam.
Ayn elitan, unpatkan men elita.
O elit evlərin məxsus olduğu elita hələ əsl elitiyə oxşamır. Bu evlər varlılar üçün tikilir. Buna nə məmur, nə də adi arxitektur qarşı çıxa bilir. Çünki bilir ki, o da olmasa başqa bir arxitektur sifarişçilərin şıltaqlığına dözəcək.
İrəvanın birinci ideoloqu Aleksandr Tamanyanın nəticəsini arzuladığı İrəvan, baş arxitektorun təsəvvür elədiyi İrəvandan tam fərqlənir. Samvel Danilyan bir İrəvanlı kimi şəhərin gələcəyini başqa cür görür.
İprev qılxavur cardarabəd.
Mən İrəvanı proqramlaşmış şəkildə inkişaf edən, təzələnən, sakinlərinin işi və istirahatı üçün şəraiti olan şəhər kimi təsəvvür edirəm. Belə bir şəhər ki, həm zamanla yaxlaşır, həm də ənənələri saxlayır.
Şərtəri bahbanı olur.
İrəvan belə şəhər olacaqmı?
Qanaqanaba, gidək.
Əlbəttə olacaq, o artıq elədir.
Cəsur Arteniska.
Ayk Tamanyana himkərçünü yaz.
Amma Ayk Tamanyan deyir ki, nikbin olmağa əsas yoxdur. Çünki babasının və özünün arzuladığı İrəvan daha mövcud deyil.
Kitesnum Arten.
Kitesnum Arten deyir vardı.
Bizim nəsil, ya da bizdən sonraki nəsil o köhnə İrəvanı, Tamanyanın arzuladığı kimi kiçik evləri, geniş küçələri, otla örtülü çəmənləri olan, yəni psixoloji baxımdan rahatlıq gətirən şəhəri çətin görə. Məncə hamı şəhəri belə görmək istəyir. Əlbəttə 100 kvadrat metrlərlə sahəsi olan ev istəyir. Gəliri çox olan və xalqa düşmən münasibəti olan adamları çıxıram.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşarını dinləyirsiniz. İrəvanda da, Tiflisdə də evlərin qiyməti Bakıdan az qala 2 dəfə ucuzdur. Söhbət yeni binalardan gedir. Bakının mərkəzində yeni binalardakı mənzillərin kvadrat metri 4000 avroya çatırsa, Tiflisdə də, İrəvanda da mərkəzdəki evin kvadratı ən çoxu 2000 avroya satılır. Həm də Gürcüstanda ipoteka şərtləri asanlaşdığı üçün kreditlə ev alanların sayı artmaqdadır. Tiflisdə tikintilərdən Niko Nergadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Amma əvvəl bir yalana qulaq asaq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Polaram denimetseliye pasabi ucra ukone bazet bilişi stabil urat izirdeba.
Son bir neçə ildə Tiflisdə evlərin qiyməti daim artıb. Halbuki tikinti də davam edir. İndi Tiflisin elə rayonu yoxdur ki, orada tikinti getməsin. Bəzi yerlərdə çox mərtəbəli binalar, bəzi yerlərdə 3 mərtəbəli mülklər tikilir. Dəllallar deyirlər ki, qiymətlərin artmasına baxmayaraq təzə binalardakı evlər də tez satılır. Tikinti şirkətlərindən biri Aksis şirkətindən Nino Onyani deyir ki, onların tikdikləri binalarda evlərin qiyməti son 1 ildə 35% qalxıb. Təkcə son 6 ayda artım 20% olub. Gürcüstanın başqa tikinti şirkətləri də vəziyyətin eyni olduğunu deyirlər. Aksis şirkətinin ən ucuz mənzilləri mərkəzdən uzaqdakı binalardadır. Həmin binalarda mənzilin kvadrat metri 465 avrodur. Ən bahalı evlər şəhərin mərkəzindədir. Tiflisin sayılıb seçilən rayonu Vakedə. Burada mənzillərin 1 kvadrat metri 2100 avrodur. Nino Onyani deyir ki, mənzilin qiyməti tək yerindən asılı deyil, başqa amillərə də fikir vermək lazımdır.
Aktor İçəriz Qəsət Valistinə bəlli.
Ən vacib məsələlərdən biri sahədir. Hər şey obyektdən, evin yerindən, səmtindən, mərtəbədən və başqa vacib şeylərdən asılıdır.
Bir kvadrat metri 2000 avro olan mənzillər hələ tikilməkdə olan binaların mənzilləridir. Aksis şirkəti mərkəzdə artıq hazır olan binaların mənzillərinin qiymətini açıqlamadı. Bildirdi ki, ev tikiləndə bütün mənzillər satılıb. Şirkətin meneceri Nino Onyani deyir ki, qiymətlərin qalxması evlərin satış sürətinə təsir eləmir. Əksinə, bu il Tiflisdə tikintinin miqyası 2 dəfə artıb.
Cəlz kompaniyam Şənublub İsmə Ştabı bir orcər qazardım.
Qiymətlərin artımı satışa təsir eləmir. Daşınmaz əmlakın xüsusiyyəti budur. Daşınmaz əmlak kapitalı elə buna görə cəlb eləyir. Burada qiymətlər daim artır.
Rədom izrədəbə pasəbi udrav konu bəzi.
Bəs niyə artır? Niyə evlər ilə hey bahalanır? İqtisadi ekspert David Narmaniya bunun bir neçə səbəbi olduğunu deyir.
Bu sırmamız Ramdenimi faktori qana bir obəbs.
Əsas faktorlardan biri odur ki, daşınmaz əmlaka tələbat həmişə var. İkincisi, tikinti materiallarının qiyməti qalxır. Bu da yeni daşınmaz əmlak növü yaradır. Üçüncü, indi hər şey bahalanır və bu bahalıq özünü daşınmaz əmlakda da göstərir.
Amma tələbat artdığı kimi təklif də artıb. Əməkdaşı ilə söhbət etdiyim Aksis şirkəti tikintinin miqyasını durmadan genişləndirən şirkətlərdən biridir. Aksisiyə yardımcı olan çoxlu kiçik şirkətlər var, amma yenə də tikintidə tələbə təklif uyğunlaşmır. Gürcüstanda da tikinti şirkətləri müştəriyə, tikinti işçilərinin dili ilə desək, ağ karkas təklif edirlər. Yəni, satılan mənzillər kosmetik təmir olunmalıdır. Elə şirkətlər var ki, qara karkas təklif edir. Qara karkas o deməkdir ki, mənzildə heç kommunikasiya xətləri olmur. Mənzilin hazırlığı üçün çox iş qalır. Belə mənzillər nisbətən ucuz olur. Şəhərdən uzaq olanda kvadrat metri 500 dollara almaq olar. Amma bu əlbəttə ağ karkasla müqayisədə ucuz. 500 dollar əslində Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqından daha artıqdır. Buna görə də ev almaq istəyənlər banklara müraciət edirlər. Gürcüstan Milli Bankının meneceri Sopo Bolkavadze deyir ki, kreditlərin sayı xeyli artıb. 2006-cı ilin sonunda bankın verdiyi kredit 50 milyonu keçmişdi. Amma 2007-ci ilin sonunda ipoteka kreditlərin həcmi 200 milyona çatıb.
Artıb,
həm də
xeyli
artıb.
Təkcə
2006-cı ilə 2007-cini müqayisə edəndə artım 182% olur.
İpoteka kreditlərinin artmasının səbəblərindən biri də odur ki, Gürcüstanda banklar ipoteka krediti verilməsi şərtlərinə asanlaşdırıblar. Sopo Bolkvadzenin dediyinə görə işləyən adamların kredit almasında problem
yoxdur.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu ayda heç olmasa 400 dollar aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Düzdür, ayda 400 dollar gəliri olan adam ipoteka krediti götürə bilir, amma 400 dollar ev almaq istəyən adama kifayət eləmir. Bu gəlirlə heç bir otağı da təmirləmək mümkün deyil. Əmək haqqı az olan adamlar isə ipoteka krediti ala bilməzlər. İqtisadçı David Narmaniya deyir ki, evlərin qiyməti hələ 3 il qalxmaqda davam edəcək, 3 ildən sonra qiymətlər stabilləşəcək.
Onda tələblə təklif bərabər olacaq, daha stabil qiymət formalaşacaq və bundan sonra daşınmaz əmlakə tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək ki, bazar doyacaq.
Bu, Gürcüstandan Nikol Ergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
.7 FM. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.